habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo kaga imaaneysa Washington. Waa habeen talaado ah bisha mayna waa 18 sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogeyna voasomali.com idaacadda caawa waxaa idiin soo jeedinayaa anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid ah Soomaaliland oo u dabaaldegtay sanad guuradii 30-aad ee ka soo wareegatay markii ay ku dhawaaqday gooni isku taageeda.
Waxaan ka warramay magacayna
Shucay markii hore halkan waxa uu tiray
waxaan u milibada ciidada safarkada ciidda fidriga iyo sanad guurada 30-aad ee qaranka Turkiga Soomaaliland.
What is state to me?
High state to me. Ugu baahan la xusayno in ka yar oo sanad guuro 10-aad state to me bishay.
Waxaa kala aan idin haynaa xilka qaadis lagu sameeyay barasaabkii magaalada Wajeer Maxamed Cabdi Maxamuud.
Magacaygu waxa la bixil nin reer Wajeerana odaya arinta aad is su'aashay oo ugu tiri gafanaha xilka laga qaadisay soo aragtaa anin reer Wajeerana ay xilrtii Wajeer ku asaday dad yar oo danaystiyaal ah
Halima aadana leedahay
tayib
ha banka xunahay ba
banka golaha sanadka see wartay
banka banka ku xunahay ku xunahay
ha
waa qaar ka mid ah Soomaalida ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo ka waramaya aragtidooda ku aadan xilka qaadistaasi qodobada kale aanu idin haynaa dhageystayaal waxaa ka mid ah warar ku saabsan Soomaaliya marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Gobolka Tigray ee dalka Ethiopia ayaa waxa uu wajahayaa xaalad argagax leh iyadoo dadkuna ay u dhimanayaan gaajo. Adeegyada caafimaadka ayaa gabi ahaanba la burburiyay halka kufsiguna uu yahay mid baahsan sida uu shalay sheegay madaxa hay'adda WHO isaga laftiisa ka soo jeeda gobolka. Xaaladda gobolka Tigray ee dalka Ethiopia haddii aan hal erey ku cabiro ayuu yiri waa mid argagax leh madaxa hay'adda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus oo shir jaraa'id qabtay. Ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed waxa uu ciidamo u diray gobolka Tigray sanadkii hore bishii November isagoo ku eedeeyay xisbiga talada muddada soo haya ee waddankaasi xukumeeyay inay ka dambeeyeen dil loo geystay ciidamo markaasii kamida kuwa federaalka. Abiy Ahmed oo ku guuleysta abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize ayaa sheegay in dagaalkaasi uu guul ka gaaray kadib markii ay ciidamadu galeen magaalada caasimadda ee gobolka Tigray ee Mekelle, balse dagaalkaasi ayaa sii socday 6 bilood ee u dambeeyay. Waxana soo baxay eedo ku aadan xasuuq iyo kufsi ay geysteen ciidamada Ethiopia iyo kuwa dalka dariska la ah ee Eritrea. Tedros ayaa sheegay in ku dhawaad 5 milyan oo qof oo gobolkaasi ku nool ay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo oo ay ugu horeeyso gargaar cunno. Ururka reer Falastiin ee Hamas ayaa ku hanjabay talaadada maanta ah inay laba jabaari doonaan weerarada gantaalaha ee ay ku beegsanayaan magaalada Tel Aviv halkaasi oo Israa'iilna ka wado duqeymaha bartilmaameedyo ku yaala Gaza, taasoo xagal daacinaysa dadaalada Mareykanka masaarida iyo dhexdhexaadiyaasha Qatar ay ku doonayaan in xabad joojin markaasi laga hirgeliyo labada dhinac si markaasi weeraradaasi loo joojiyo. Weerarada aanan loo meel dayin ee dhinaca cirka ee Israa'iil geysanaysa ayaa waxa ay dileen tiro badan oo reer Falastiin ah marinka Gaza tan iyo bishan May 10-keedii, halka khasaaraha soo gaaraya dhinaca Israa'iilna uu yahay mid ka yar dhimashada 10 qof, waxaana ka mid ah wiil 6 jir ah oo lagu dilay gantaal ku dhacay dhinaca Israa'iil oo laga soo riday Gaza. Waxa Israa'iil markaasi u suura geliyay in ay yareyso khasaarahaasi barnaamijkeeda difaaca gantaalaha oo ah mid aad u horumarsan. Dagaalkan oo si degdeg ah ku bilowday ayaa hadda galay 7-aad, waxaana la filayaa in markaasi ay xabad joojintani wax uun ka bedeli doonto xaaladda bariga dhexe. dhowr jeer oo hore ayay xiisadii ka dhex qaraxday Israa'il iyo Hamas, gaar ahaana sanadkii 2009, 2012, 2014, balse isku dhacyadan u dambeeyey ayaa la arkayaa in ay wax badan ka duwan yihiin isku dhacyadii hore, sida ay qabaan diblomaasiyiinta iyo dadka la socda xaaladda Bariga Dhexe. Dalka India oo si xun ugu ragaadiyay wareeggii labaad ee xanuunka COVID-19 ayaa hadda u muuqda in xanuunka uu u gudbayo magaalooyinka yaryar iyo dhulka miyiga ah, balse adeegyada caafimaadka ee awalba liita ee magaalooyinka yaryar ayaa u muuqda kuwa la daalaa dhacaya daweynta dadka uu xanuunkani soo ridanayo. Khubarada caafimaadka ayaa sheegay in xanuunkan gaaray tuulooyinka iyo dhulka baadiyaha ah uu yahay caqabad cusub oo Hindiya ay wajahayso. Waqooyiga dalka India ayaa dadka isku arka calaamadaha xanuunka aysan tegin cisbitaalada, iyadoo sababtuna ay tahay inaanay jirin sariiro la seexiyo, taasi oo ka dhigaysa in dadku ay guryahooda joogaan. Bukaanada ayaa sariiraha la isla seexinayaa qaarkood, iyadoo oksijiinkuna ay tahay mid aad u adag in la helo. Ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa ka digay in xanuunka uu degdeg ugu fido baadiyaha, wuxuuna sheegay in dhammaan maamulada dalkaasi ka jira ay isku dayayaan sidii loo xakamayn lahaa xanuunka COVID-19. Dalka Shiinaha ayaa dib soo cusboonaysiiyey dadaallo uu doonayo inay gacan uga geystaan fududaynta wadahadallo lagu soo gabagabaynayo colaadda waddankaasi, waxaana ay sheegeen inay diyaar u yihiin inay qabtaan shir nabadeed oo lagu dhexdhexaadinayo kooxaha ku dagaalamaya dalka Afghanistan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa waxa uu kala hadlay arrimahaasi qadka telefoonka wasiirka arrimaha dibadda ee Afghanistan Maxamed Xaniif Admar iyo la taliyaha amniga qaranka ee waddankaasi Mandullah Muhiib, sida ay sheegeen saraakiisha labada dhinac. Bajiin ayaa si isu soo taraysa uga walaacsan ka bixitaanka ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO ee dalkaasi, iyagoo ka walqaba in waddankaasi ay lugaha u gelin karto rabshado iyo weliba dagaalo horle. Halkaad warkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Mar kale ayaanu idin leenahay habeen wanaagsan. Aan ku horeynay magaalada Hargeysa, waxaa maanta ka dhacay dabaaldegyo ay dadku ku xusayeen soddon guuradii ka soo wareegatay 18 May, maalintii ay Somaliland iskeed ugu dhawaaqday inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale. Wariyaha V O A ee Hargeysa Qadar Cakulle ayaa warbixintan noo soo diray.
Sanad gurada soddonaad ee ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay sheegtay inay ka go'day Soomaaliya inteeda kale ayaa xuskeeda waxa saameyn ku yeeshay iyo isu soo baxii loo sameyn lahaaba cudurka COVID-19, iyadoo taa darteedna ay hay'adaha dawladda guud ahaanba tilmaameen in aanay jirin isu soo bax loo sameynayo xuska 18 May. Balse dhalinyarada magaalada Hargeysa iyo guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland ayaa iyagu muujiyey xusas iyo isu soo baxyo u gooniya, kuwaasi oo ay ku sameynayeen una sameynayeen siyaabo kala duwan. Tusaale ahaan, magaalada Hargeysa xalay lagama seexan inta badan, waxaana dhalinyaradu inta ay gaadiidka haysteen islamarkaana calanka Soomaaliland ku sharaxeen ay cudbaahiyayaal ku rakibeen goobo gaara, iyadoo dabaaldegana ay ku muujinayeen suugaan iyo heese kala duwan, kuwaasi oo dhammaantood tilmaamaya xuska 18 May. Taar kamida ayaa la kulmay qoysaska iyo xaafadaha magaalada Hargeysa oo iyagu muujinayay isla markaana qaarkood ku labisay yihiin calanka Soomaaliland.
Shaib Xuur Ahmed magacaynaa.
Shuaib, markii hore halkan waxa uu timid?
Waxaan u milibada ciidooda isbarkada Ciidul Fidriga iyo sanad guurida soddonaad ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland.
Waa 18 May.
Haa, 18 May. Waa la xusayno inaan ka yar oo sanad guuro 10 oo 18 May dhashay.
Markaa isaga 18 May buu dhashay.
Ayuu dhashaa 2011.
Haa.
marka isagana la soo kaxeeyo xusku ku jira
xusku ku jira
waan gartay aan adigu sidee toban kamay aan maxaad ka xasuuntahay kulanin yar baad isay muqata
kulay waxaan filayaa in daqanka loo soo maray dhib badan in xun kulaaday xoog iyo maalba uu ku baxay is dhammaan horta sameynaadan baan gudayay dibad bay leeyahay hambalyo sanad guurada soddonaad ee qaranka sidoo kale waxaan leeyahay somaliland ee subaxa sareyso calankii ku guud suray saakil u kowtay sidka oo adkayo suriyoodan iyo gal
wataay waa xilidaa halan maxamed xasan
waa tahay adigu mstay toka mid dhalatada lagu sheegay soomaaha stay toka mid maxaad garanaysaa waxay tahay
stay toka waa maalintay xornimada ka qaatay soomaaliya
ka xaafadii oo dhan iyo faamiliga oo dhan baa kusoo kaxeeyey halkan qurusa badan baa lagu keenay ma faraxsan tahay waay
marka hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhaha hibo maxamed xasan taahir
hibo halkan maxaa u timid maxaad xusaysaa maanta
waxaan xusaynaa stay toka mid
haye
bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa marwo maxamed ibraahim
waatano maalin wanaagsan
maalin lamida
maxaad maanta maxaad u dabaaldegaysa
waxaan u dabaaldegayaa xuska sanadguurada stay toka mid ee jamhuuriyadda somaliland waxaanan lahay shacabka reer somaliland ilaahay bashbashii barwaaqay inagu gaadhsiiyo
adigu weyna yar batay laakiin maxaad maalintan maxaad u malaysanay tahay
waxa weeyaan markii ay soomaaliya xornimada ka qaatay dalka soomaaliya sidoo kale waxaan dabaaldegayaa ininka maamado ahay han maxaa xasan oo sanad guuradii uu dhashay tahay
marka laga yimaado gaadiidka ay dhallinyaradu ku dabaaldegayaan waxaa jira dhismayaal iyo goobo ay ugu talagaleen intay cudbaahiyaal ku rakibeen in ay ku ciyaaraan islamarkaana ku muujiyaan xuskan calanka somaliland oo suuqyada magaalooyinka waaweyn gaar ahaana hargeysa lagu iibinayay ayaa steed afartankii saacadood ee ugu dambeeyey qiimaha la kala siisanayay uu noqday mid sarreeya oo kor u kacay kadib markii ay sii bateen dadka calankaasi iibsanaya ee iyagu jeebadooda lacagta ka bixinaya waa kan maxamed oo ka mid ah dadka ku iibiya magaalada hargeysa calanka
markaa dhammaantood dadku si fiican ayay calamaadka noogu iibsanayeen meel kastay kala joogaanba si wanaagsan bay calamaadka nooga dhammaadeen calanka yaree haddaan qiimihiisii hore kuu sheegay $2 iyo barh buu ahaa maantana $5 buu tegay iidihii hore haddaan kaaga sheekeeyana wuxuu kala ahaa $2 iyo barh markuu qaaliyoogo $3 maanta oo ay nabadda somaliland soddon jirsatayna wuxuu noqday $5
saameynta cudurka covid 19 uu ku yeeshay guud ahaanba caalamka ayay ka mid tahay joojinta xuska 18-ka may ee loo joojiyey sanadkan 2020 khadar maxamed cakule VOA hargeysa
dhegeystayaal meel walbaad nagala socotaan markana nairobi barasaabka wajeer maxamed cabdi maxamuud ayaa xilka laga qaaday tanina waxay timid kadib markii 52 senator oo ka mid a 47 xildhibaan ee aqalka senatka ay taageereen xilka qaadista barasaabka wajeer iyagoo ku eedeeyay xadgudub uu u geystay dastuurka dalkaasi qaar ka mid a soomaalida ku dhaqan magaalada nairobi ayaa aragtidooda ka dhiibanaya xilka qaadistaasi wariyaheenna qadar maxamuud xareed ayaana mikrofonka la dhex qaaday
magacaygu waxaa layidhaha bucul nin reer wajeeraan oday ah arrinta aad ii su-aashay ood igu tiri gafanaha xilka laga qaaday sidaas u aragtaa anin reer wajeeraan ahay xildhursiga wajeeray ku aasantahay dad yar oo danaystayaal ah oon wajeer ka naxaynin oo waxay yihiin aan baab ay lagu ixtiraam aan lahayn oo baab uljoodo kajoodo aan lahayn yaa sameeyey arrinta inay gafanaha xilka saaraan taas iyada ah oon annaga reer wajeer haddaan nahay wax ku raacsan ay jirin dad danaystayaal dantood ay wataan qaas dad ah oo iskamid yihi habeliyo habeliyo maxamfay nin la yidhaha iyo adankaynan ay kamid yihiin annagana meesha iyaga mari doonaan aan dhagta taagayna oon la sugaynaa insha allahu bilaali kariim meeshii geli doontana waa u joodna waa aan aragnaa maqasha arrinta ayada arrinaan ku raacsanna ma waa arrin dulelnimo ah waa arrin maan ixtiraam lahayn waa arrin darro keentay waa arrin dulmi keentay odoy sideetijir ah oo macalin ahaa oo xarimasta ahaa oo wasiir ahaa oo wax walba ahaa in la dulmo saaki dulmi aanu aragnaa dulmina wadanka dhib askeena maan faaid ma keena dulmiga ha laga dhaafo magaalada wajeer
سلام على فضل البركات
حليمة آذنا اللي داني
طيب
ها وانك حنا هيبا
وانك قولها السنة كسيورة
وانك وانك حنا وحنا
من العيوة حوالي شكري شكري أحمد لكن تاو حوارك غلط وانك حوالي عبار وسوهاي عبار وسوهاي مركات هل سنة كلمتها انت لقى قاضوا يا قلت وحد لو قاضي قلت وين واركي because انت اوغانتا لو ما فديسنين ultum kale laga qaaday soma garan taas ma siyaasadiin ay kasoo shaqeeyeen waaye soma garan dad siyaasadiin ay kasoo shaqeeyeen waa dad kasoo shaqeeyeen waaye loola hadii before laga fadhiisan lahay at least macquul ay ahaan lahayd waqti hadd wax laga qaban karin inta laga qaado aadan u xumaa waa ka
marka golaha go'aanka golaha sanadka ay warka
golaha sanadka sanadaga waayo mara kwanza horto aan ku xumaleen in inta marti wako saidi maxamed abdi eh laakiin kidogo tena siyaasay bilaabeen because aad si qaldan u arkaa waayo odiga inta waqtigan waqti xun laga qaado ultimate si qaldan u arkaa
magacaaga marka hore
magacaygu waa abdurashid nin haduu shaqadiisa loo bogo waayo waan iska taga marka waxaan sugeynaa mid kale oo qeyr qabida Ilaahay keeno wadanka waxa uu qabto dhulka waxa uu qabto shicibka waxa uu qabto dadka hooyoyinka maamulka waxa uu qabto aan dhameystay
marka go'aanka see warasho
go'aanka duta guuta ka soo moo waa soo laba shimale mid cusub balla dhaare Ilaahay waa qof qeyr qabo oo shaqo fiican ah oo dadku waxa uu tar Ilaahay ka dhigo insha Allah taala
way adigana magacaaga
بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق وحال الله إيلا علي رولي
أحمي قال
والله قوانك لو قاعد منك حلك قوان ورت شرعي بوها قوان شرعي يا الله قاعد السيب بليقى قرنت لغاية سوى مرتي سنة تيقى لو قدي بها الله ساري واركا انتا كدب إيقى قوانك وذا قاري إن لغا قاعد بروسيس نوعا سيماري أيوها تاسنا كلي marka ay qolii masuuliyiinta ay assembly-ga ay la soo doortay wajir laga soo doortay marka ay arkeen wax qabadkiisa iyo wax tarkiisa iyo saay tahay magaalada wajir iyo shacabka ay fiireen waxay u garteen in ay arinta ayda ay aad ugu hooseeyo waxba uusan ka qabarin sida meelaha la ilaamiyo kala sida isbitaalka isbitaalada waa isbitaalka wajir oo sadayacan wadooyinkii waxbarashadii adeen waxyaabahaas markay eegeen bay waxa loo amahay u soo baxay assembly-ga inay ninkan ay ugu sun ku haboonayn in sharciga la mariyo ku haboonayn saas awgeed sharciga ay mariyeen waana wax isku raaca dawladda iyo sanadiga iyo maxay jiray assembly-yaasha ay isku raaceen saas aan loo qaaday xilka hadaa ii weydiisay aragtidayda marka aniga ahaan sidaa u aragtaa way ku saxsan yihiin way intii masuuliyadda ay la soo dooratay ee ansambliyaasha ay wajahay ay soo doorteen iyo sanadkii ay isku raaceen kulli way waxay ku saxsan yihiin aniga waxaan ku arkaa inay ku saxsan yihiin arinta ayda aragtideeda
magaaga
Cabdiraxmaan Qaliis Baliir hada aniga horta ku raxsanahay golaha baarlamaanka hoose iyo go'aanka sanadka waayo barasabka hore waxyaalo badan buu ku xadgudbiyo sharciiga ku saabsan oo macnaha inuu dadka umada soo dooratay uu adeego maxaa xaqiiqadeed waxaan leeyahay waxaan u hambalyeynaa sanadka iyo golaha baarlamaanka wajir in arinta ayde aad u saxsan yahay
magacaaga ku bilow markii hore
bismillaahir rahmaan rahiim walaal waa maasantay markii horeysa magacaygu wuxuu yahay Cabdi Axmed Sadar waxaan joogaa magaalada Nairobi wallahi go'aanka shalka soo baxay sanadka aad u faraxsanahay muddo badan ayaan sugeynay in xilka qas lagu soo biyo gaafanaha hadda xilka laga qaaday masha Allah waxaan leeyahay shacabka reer wajir u baaqaya in sinaanta cadaalada ay ka shaqeeyaan waxaan leeyahay gaafanaha cusub ee hadda xilka qabanahaaya inuu umada si wanaagsan ugu shaqeeyo si cadaalad ah ugu shaqeeyo sinaanta cadaalada yaan ka doonayna masha Allah waxaan leeyahay Allah ku garab galo xilka hayso insha Allah doorasho cadaalad ahna way dhacdaa 2022 sugeyna cid hadda xilka laga qaadiyay inay ismaysamaan in wax ay xiyaabo oo kala ay ku dhawaaq ku dhaqaaqda maahan waxa leeyahay marka howlgal waxaan leeyahay gaafaran cusub way adigana magacaaga
assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxa ay dhahay Abbe Ahmed Gure waxaan joogaa Nairobi aan joogaa halka ku soo Nairobi way horta waxaan arkaa si fiican aan arkaa kasoo baxay senatorka senatorka kasoo baxay waa warsugeyni wax badan aan sugeyni maantana maheen asagoo ma horeysa waa gafanay saddexaad ee laga qada xilka haddii aan waxaan leeyahay waa asuu waqtigiisa aanu qof caynayna oo qos caynaynin haddii waxaan leeyahay axmed alweerow soomaalida mideeyaan leeyahay jeer waa la sumyahay ilaahay garka ku garab gala haddii waxaan leeyahay museegana waxaan leeyahay waqtigiisa ayaa sugo.
Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mida Soomaalida ku dhaqan magaalada Nairobi oo ka waramaya xilka qaadista barasaabka Wajeer. Wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayay u warameen. Markana isla wararka Kenya ayaan ku jirnaa dadweynaha iyo mas-uuliyiinta dowladda Kenya ayaa si weyn ugu kala aragtay duwan hindisaha ay dowladdu ku doonayso inay wax uga bedesho dastuurka dalka Kenya isla markaana ay ku qabato afti dadweyne inkastoo Kenyan badane ay talaabadaasi ka soo horjeesteen. Dadka Kenyaanka ah ee sida weyn ugu kala aragtay duwan qorshaha BBI loo yaqaano waxaa ka mid ah Soomaalida Kenyaanka ah kuwaas oo u kala jawaabay kuwa taageera iyo kuwa diidan hindisahaasi. Faahfaahinta arrintan waxaa warbixinta noogu soo diray wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed mar kale.
Guud ahaan dalka Kenya ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa sida ay dadweynaha iyo siyaasiyiintu ay ugu kala aragti duwan yihiin hindisaha cusub ee ay madaxda hadda talada haya ay ku doonayaan inay wax uga bedelaan dastuurka waddanka. Mas-uuliyiinta xukuumadda Kenya ayaa hadda qorsheynaya inay raacfaan ka qaataan go'aankii ay maxkamadda sare ee Kenya ay dhawaan ku diiday in la meel mariyo hindisaha BBI. Waxaana jira walaac iyo cabsi laga muujinayo dhibaatooyin kala duwan oo ka dhasha kala fikri duwanaanshaha hindisaha cusub ee BBI ee dalka Kenya. Gobollada diidan qorshaha BBI waxaa ka mid ah gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, kaasoo Soomaalidu ay sheegayaan in hindisahan uusan wax faa'iido ah u lahayn dalka Kenya, gaar ahaan gobolkaasi sida uu sharaxayo Xasan Cali oo ka mid ah dadka ka soo jeeda gobolka Waqooyi Bari ee Kenya.
Yow BBI anaga waxdan oo nooga jiran ma laha, hadda markii maxkamadda ay diidan aad baa u farxanay. Hayaale maale u socotay maale ka socota ma naqanaba. Waxdan oo anaga daanahay Soomaalidu istan waxdan oo nooga jiran ma ba jirta waxaan nolo sheegay marka wax faa'iido ah baashay inoo jirin wax faa'iido noo jirin ma jirto inaba yaraate waxaan ku diidin Soomaalida waxay ku diidin yihiin wadanka waxa la siiyay intaas oo district ba la siiyay deegan baarlamaanadka wax la dhaho anaga hal habatan lama siinay wax ilaahay abuuray oo dadan noo jirto ma ba jirta baashay waxaan ka hormaasanay ma ba taagsanay anaga dadka Soomaalida inta badan boqolkiiba 80 ay ka hormaasiin waxdana ugu jira ma laha wax laban iska wataan oo ayaga maxal laha ayaga jabkooda kala soo baxeen way taa maxkamaddu waxay leedahay anoo ku warran waxa maalay socdaan ma leeyahay socdaan ma baarin ma fahmo weyn marka wax laba shakhs waxay wataan way waxaan anaga ma taagsanay anaga ka hormaasanay
ma isagu dhanbi diidantihiin mise hadii qodobada qaar la bedelo kale qodobada diidantihiin ba jiro hadii wax laga bedelo aad ku qaadanaysaan
gibigeed ba ma diidanay BBI waxdan oo noogu jira ma laha waxdan oo noogu jira marka nolosha raxay oo aan aragnay waxdan oo noogu jira ma jirto
marka laga soo tago in qaar ka mid ah gobolada dalka Kenya ay diidan yihiin hindisaha BBI haddana Soomaalida ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan kuwa xaafada Islii ayaa sheegaya inay faa'iidooyin ka dhax arkayaan qorshahan cusub kaasoo ay siyaasiinta Soomaalidu ay sheegayaan inay ku rajo weyn yihiin sidii ay xaafada Islii uga mid noqon lahayd degmooyinka magaalada Nairobi isla markaana ay u heli lahayd xilibaan u gaar ah sida uu sharaxayo Cabdicasiis Xasan Maxamuud oo ku magac dheer koofiyad guduud isla markaana kamid ah dhalinyarada siyaasiinta ah ee u sharaxan kursiga xaafada Islii.
Waxaan u aragnaa inay faa'iido u tahay annaga hadaan nahay shacabka Soomaalida ku dhaqan xaafada Islii. Anigana ahay hoggaamiyeyaasha u cadcad oo la filayo xaafada inay xilka u qabtaan doorashada soo socota 2022-ka. BBI waxyaalaha isu kordhin rabto waxaa ka mid ah 12 degmo oo ziyaada ah oo la siin doono gobolka Nairobi kaliya. 12 degmo mid ka mid ah yaan codsanay aniga tiimkayga tiim koox gudud aan hoggaaminayo 2019 bisha 8-aad warqada aan gudiga doorashooyinka u qornay waxaana ka dalbanay 12 degmo oo la soo kordhin doono mid ka mid ah inay xaafada la siiyo maadaama aan hubno inaysan jirin degmo hor leh oo dhul cusub oo banaan oo la xarxari doona hadda kadib aysan jirin oo Nairobi oo dhan ay dhisan tahay oo 12 degmo hadii la rabo in la soo kordhiyo wadada kaliya loo mari karo ay tahay degmooyinka 17 oo hadda jira in la kala qaybiyo yaa anaga waxaan aragnay inay fursad noo tahay hadana xaafada islii shacabka Soomaaliyeed maadaama aan aad u tiro badannahay xaafadanadana dhaqaalaha saddexaad ugu badan laga aruuriyo canshuurta markii la yiraahdo KRA hadda waxa xaafadan kula loolanna dadan Soomaali aheen oo nagana cod badan
garyaqaan Cabdirasaaq Maxamed oo kamid ah garyaqaanada sida madaxa banaann u la shaqeeya maxkamadda sare ee Kenya ayaa sheegaya in isbedbedelka kala duwan ee lagu sameeyo sharciga dastuurka dalka Kenya uu dib u dhac weyn u leeyahay horumarkii wadanka
waxay ku diidan yihiin waxay arkayaan nidaamka dibka loo soo maray ee qaanuunka wadankan la hagaajiyay ee muddo 40 sano qaatay nidaamku sida uu quruxsan yahay iyo sida hadda laga rabo hadda si fiican aad u raacdid Kenya waxay qabtay qaanuunkii hore aan dhaxalayn 1963 qaanuunku wuu fiican buu ahaa marka 1964 asagii ba sida hadda kan loo galay waxa marka Kenya ka reebay South Korea ay isku awood ay ahaayeen waaga ayda ee saan hadda u galay corruption ki wax kasta ku badii waa sharciiga la bedelay waayo sharciiga hadii la bedelo waxa laga soo qaadaa awooda baarlamaanka iyo maxkamadaha waxa la isku geynaya madaxweynaha dawladdu dhan waxa ka sameysan tahay saddex shay waxa ka sameysan tahay baarlamaanki maxkamadihi iyo madaxweynihi oo executive iyo asaga oo qaba wasiiradiisi oo maamulkiisa gooni ka saddexdan inay isu imaadaan ma waa inay kala socdaan marka power transfer wax la dhaha dhacaya oo qaab daran in wixii la isku qas siduu hadda ku yahay ku macaanyahay hadii sidii tahay loo raaca waxa laabaya malahan
hase yeeshee waxa maalmaha soo socda laga sugaya go'aanka ay maxkamada raxfaanka Kenya ay ka qaadan doonto arinta taagan Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
VOA Washington ayaad nagala socotaan dhageystayaal dawladda Britain ayaa qaaday talaabooyin ugu waaweynaa ee lagu fududeynayo xayiraadii uu keenay xanuunka COVID-19 ee mandaqadaha England, Welshka iyo waliba Scotland iyadoo warwar weyn laga qabo nuqulka markaasi xanuunkan ee lagu arkay dalka India inuu soo gaaro Britain isniintii ayaa markii ugu horeysay bulshada ku nool mandaqada England waxay maqaayadaha gudahooda bilaabeen inay wax ku cuni karaan goobaha ganacsiga iyo meelaha kale madxafiyada ayaa iyana loo ogolaaday in la booqan karo iyadoo waqtiga gudaha lagu qaadanayo markaasi la xadidayo warbixin ku saabsan amurahani waxa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA da Cabdixaafid Awil Ismaaciil
muddo dheer ayay bulshada ku nool mandaqadaha England, Welshka iyo Scotland iyo dhammaan dalalka boqortooyada Ingiriiska sugayeen in la qaado xayiraadihii dalka saarnaa muddo dheer. Sawaxan kan dalbashada cuntada iyo cabitaanada muddaba waa la hilmaansanaa. Laakiin isniintii meherad kasta oo aad booqato sawaxankaas ayaa ka baxayay dadka wajiyadooda ayaad ka garanaysaa inay u muuqdaan ummad dib u heshay xorriyadoodii laakiin dawladdu waxay ka digtay in dadku ay dadaal dheeraad ah muujiyaan iyada oo nuqulka xanuunka COVID-19 ee Hindiya ka dilaacay uu soo gaaray Britain 68 degmo oo ku yaala Britain ayaa nuqulkani soo gaaray iyadoo degmooyinkaas 5 qof ama tiro ka badan xanuunka laga helay waa kan Dr. Maxamed Cadiid hore oo ku takhasusay caafimaadka guud degana magaalada Sheffield waxa uu ii sheegay muhiimadda ay leedahay in wali dadaal loo baahan yahay
aan wariyaha Cabdi Xaafid oo muhiimadda ay dadku u taxadarayaan waxay ugu muhiimsan saddex qodob kow dadka Ingiriiska ku nool lama wada talaalin dhamaantood oo talaalkii ma wada qaadan laba dadka badankood xitaa talaalkii qaatay maaragtay dooskii labaad ee talaalka may qaadano macnaha si buuxda uma talaala qodobka saddexaad waxa weeye nuqulkan Hindiya imika ku faafaya wayna aragnaa sida uu maaragtay dadka Hindiya ay aadka ugu dhimanayaan waxay leeyihiin saynis yahanadu nuqulkani waa nuqulkii xag ugu faafida badnaa oo waxa weeye si aad iyo aadaba u faafaya sida darteed buu Prime Ministerka ama ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska leeyahay dadku wayna feejignaadaan
sinamooyinka xarumaha lagu dhigo ruwaayadaha iyo garoomada ciyaaraha lagu qabto ayaa dib loo fasaxay sidoo kale waxaa la ogolaaday in loo dhoofi karo dalalka uu xanuunku ku yar yahay ka hor iyo kadib socdaalka dadku waa inay iska baaraan COVID-19 waqooyiga Ireland ayaa laga khafiifinayaa xayiraadaha sababta dowladdaasi ma ay sheegin laakiin afarta mandaqadood ee boqortooyada Britain ka kooban tahay gobol kastaaba isaga ayaa hawlihiisa gooni u wata. Meheradaha Soomaalida ayaa iyaguna markii ugu horeysay in muddo ah gudaha wax laga cunaya. Waxa aan booqday muqaaxi ku taala xaafadda Acton oo ku taala galbeedka magaalada London. dadkii halkaas ku sugnaa ayaa dareenkooda ila wadaagay.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Assalaamu calaykum dhammaan. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Waxa weeye long time wax badan baa waxaan ku soo jiray maqaaxiya xiran aan banaan la istaagi karin. Coronaviruski wuxuu noo geystay wax aan la yaabnay oo meheradihii oo xiran. Alxamdulillaah, caawa waa kana maqaaxiyada baa cunadii lagu cunayaa, irideedii baa dhexdeedii baa lagu cunayaa oo kastamarkii noo yimi oo noo soo noqday. Alxamdulillaah, Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu sidaasba nagu dhaafiyo oo ay wax walba noo soo noqdaan oo normalkii noogu noqdaan. Sidaasaan Ilaahay ka rajaynayaa.
Muqaaxidu way buuxdaa. Caadigii hore caadil soo celiya ayay u muuqataa. Waa kuwan qaar ka mid a macmiisha oo ka cunteynaya muqaaxida.
Alxamdulillaah, aad buu sarreeyaa. Maqaaxiyihii baa dibna loo ku furay. Waxa weeye kuraasta gudaha lagu cashaynayaa, kafeega lagu cabayaa. Alxamdulillah, Ilaahay ha noo sii yeesho. Marka aadan ugu faraxsannahay
farxadda iyo raynraynta waxaad ka dareemaysaa dhammaan wejiyada dadka ku sugan suuqyada. Britain in ay maqnayd oo ay soo noqotay ayaa la moodaa, laakiin weli dagaalkii covid 19 ma dhammaanin. Saynis yahanada iyo dhakhaatiirtuna waxay ka digayaan in aan la isdhigan. Dowladdu waxay doonaysaa inay dhammaan dadka qaangaarka ahi ay qaataan tallaalka, ilaa iyo iminka ugu yaraan 6.3 milyan oo qof ayaa qaatay tallaalka dhibicdiisa koowaad. ilaa 20 milyan 287,000 dadka badanna waxa ay qaateen labada tallaalba. Britain waxa ay ka mid tahay dalalka dadka ugu badan siiyey labada tallaalba. Waa rajo wanaagsan oo ay dowladdu isku halaynayso in si buuxda wax waliba caadi ugu soo noqdaan. Waqtiga ayaase sheegi doona. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Tubta Nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a shaqala-aan baahsan oo soo food saartay dadka ku nool xeryaha barakacayaasha ee duleedka magaalada Muqdisho. waxaad kaloo maqli doontaan maamulada iskuullada sare ee xeryaha qaxootiga dalka Kenya iyo ardayda qaxootiga dalkaasi ku ah oo cabsi ka qaba in mustaqbalka waxbarasho ee kumanaan arday uu saameyn ku yeesho xiritaanka xeryaha dadaab ee dalka Kenya. ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha ayaan barnaamijkana ka marnay. aynu ku horeyna, shaqala-aan aad u adag ayaa soo food saartay dadka ku nool xeryaha barakacayaasha ee magaalada Muqdisho, gaar ahaana ragga ayaa wajahaya xaaladan iyagoo ka walaacsan sida ay nolosha caruurtooda ku maarin lahaayeen. raggan ayaa horey u ahaa xoolaley iyo beeraley ku noolaa koonfurta Soomaaliya oo deegaanadii ay ku noolaayeen uga soo barakacay colaado iyo weliba abaaro ku dhuftay deegaanadaasi, sida warbixintan ku eegayo wariyaha V O A Cabdicasiis Barrow.
waxa uu ku jiraa da-da lixdamaadka, madaxa ayaa cadaaday, waxaana ka muuqanaya diif iyo daranyo xooggan. waxa uu ahaa markiisii hore shaqsi sharaf weyn ku dhex lahaa deegaankiisii ka hor inta uusan noqon barakace. macalin Cumar Fiqi waxa isaga iyo qoyskiisu hadda ay ku sugan yihiin xero ku taalla magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. intii uusan ka soo barakacin gobolka Shabeellada Hoose, waxa uu ahaa nin dhaqaale ahaan ku filan qoyskiisa. waxa uu lahaa beer, ari yar iyo dugsi uu quraanka ku bari jiray caruurta deegaankii uu ka soo xararay. Hadda ma haysta wax shaqa ah, waxana uu ku sugan yahay kam isaga iyo caruurtiisu ay ku nool yihiin oo ku yaala degmada Kaxda. Aqal yar oo coosha oo ka samaysan ulo, baca iyo baakada la isku geegeeyey oo aan u adkaysan karin cadceeda ayuu ku sugan yahay, kaas oo ay danta ku seetaysay. Waxa uu ka warramayaa sida noloshiisu ay noqotay markii uu galay nooshan adag ee barakaca ah.
Alxamdulilaahi ilaaha mahadlehe, horta nolosha iyo nifciya kulle uu rabbiyaa laga sugaa. Inkastoo ay taho waxoogaa dadkii barakacas yahay, waxaas ka soo barakacay meel inta aho koofar ah. Dadkii dhibaatooyinkiisa biyo la-aantan iyo cunto la-aanta iyo ma aragtii dadka waaway ku jiraan bacuushinka oo bardhig waxay saartaan guriga, Ilaahay wuu ku roon yahay. Intaasay dhibkooda asyaala tan kale lamaad gadaasheena dadaa jiro ni sheegi doono. Ilaa ani intaasaa ogahaa dhibkooda halaasaa jira. Bacuushina lagu jiraa adii oo ma aragtii wari la sursuriyo waab xala saare xaashuush juunuushina lu xirxire juunuushinkaasaa ku xirxiran baca ma aragtii ilaaha mahadlehe ma aragtii mar kasto tatoowal camalal helaa nawarka oo toowalan saartaa baca fuulfuusho oon duful duful noqotay. Hadda bacuushinkaasoo loo baahan yahay Ilaahay uu ku roon yahay, cunto u baahan yihiin, biyo u baahan yihiin. Intaasaa jirto dhul jiifi doorto waa iska jiraa oo boodo iyo waxaasoo iska jiraa ma fahanta. Laakiin kolle dhibkaas saasa xaaladiisa waxa kaloo jiro mare.
Qoysaska ku nool kaamka Bishaaro oo ku yaala degmada Kaxda, noloshoodu waa mid adag, waxaana dhan kasta kaga meegaaran caqabado badan oo ay la daalaa dhacayaan sida hooyga, raashiinka, aradka, biyaha iyo waxbarasho la-aan haysata ubadka ku nool halkan. Awood badan uma laha inay dib ugu laabtaan deegaanadii ay ka soo barakaceen oo waxaa weli ka taagan arrimihii qasba inay ka soo cararaan. Cabdullaahi Ibraahim Abkow oo hoos fadhiya geed aan hoos badan lahayn, waxaa la jooga caruur yaryar uu dhalay, nolosha adag ee uu wajahayo waxay ka muuqataa dhafoorkiisa. Waxa qura ee maankiisa ku taagan ayaa ah sidii ilmihiisa iyo isaga ay uga gudbi lahaayeen marxaladan adag ee uu wajahayo. Isagu ma haysto shaqo uu ku maareeyo nolosha ubadkan. Waxa uu yaqaanay oo keliya waa tacabka beeraha, haddase wuu ka yimid dhulkii uu qodan jiray. Dhaqaale yar oo xaaskiisa ka soo gala shaqooyin murugmaala oo ay u soo qabato qoysaska kale ayay isaga iyo caruurtiisaba u ah manfaca ay ku sii nafdheereeyaan.
Waxaan ahay barakacyaalo oo muuri nambar konton ilaa ceelwarigu kusoo tegay, kala timid in baahan baah baru aada wixii quseey oo dhan horta waa na haystaan. Marka gargaarna Ilaahay aan ka rabnaa oo walaalkana ma aragtahay addoonkiisa Ilaahay socdiijiyas ahaadoona wixii risaqeen waa la heli doona. Laakiin isla xaaladan bacaa ku jirnaa oo iska dhib badan. Qabow waad aragtay qabowgii waa ku hayaa, kuleel aad aragtay kuleelku waa ku hayaa. Ciyaalka ay noloshahayna aada saas ay uu liidataa. Marka wixii aad noo geli kartiin oo banu aadanime waa idinka rabnaa. Dad waxaanahay aan ma aragtahay todow tuuliyo ku soo kacay, nin walba ma aragtahay dhib isku soo wada meesha intii la dhacay, intii awaar ay gashay, wax kastaba isku soo aruuriyo hal meel joogaanahay.
Qoysaskan tabaalaysan ee barakacayaasha ah waxaa kaamkan ay ku nool yihiin muddo 2 sano iyo 2 bilood ah, waxaana dhowr jeer oo hore ay heleen gargaar uga yimid hay-ado samafal sida ay noo sheegeen. Laakiin in muddo ahba ma aysan helin gargaar aadanimo oo ku filan. Ragga qaar ayaa waxay sheegayaan inay heli jireen shaqooyin xoogsi ah sida in godadka qashinka lagu qubo, loo qodo xaafadaha, hase ahaatee hadda ma helaan badi shaqooyinkaasi oo markii horeba ahaa naadir.
May shaqo waa shaqadu ma aragtahay shaqo hadda oo la sheegi karo ma aha, maal waa la helaa, maalin waa la bacda. Mar hore ma aragtahay hay-adaha noo keenta hay-adiin had waa sugina wala wanaaga maqantay inuu inoogu soo maqantay ma ogna inay inaga tagtan ma sheegi karin. Laakiin ma aragtahay meesha aan joogno هذا ما رجت عن الدجس مدة إنه هايس هكذا لحالنا وعقب معي
أنا يدرن كله به وواجهنا عاد بس جنابه أنا إني مع الدين مدة أهامر كور العمل وراي آخر اللي واعير كوس هلا واجهها معه دلا يدرن
رج بدن أيه وكجرا حروين كوي الله مقال هذا مقدشوا يكونوا ليهم بركة عياشة kuwaasoo duruufo adag la marayo qoysaskooda marka laga yimaado nolosha adag waxa iyaga u dheer inay dareemayaan mas'uuliyadda qoysaskooda haddana danta ayaa cagaha ka xirtay oo ma yaqaanaan meel ay u shaqo tagaan waxayna taasi biday in iyaga oo muraal dilaacsan ay iska joogan guryaha waxa kaliya oo noloshana ay ugu gudbi karaan ayaa ah inay xasilooni ku helaan deegaanadii ay ka yimaadeen markii hore si dib mar kale ay ugu amaamudaan noloshii hore ee ahaa dhaqashada xoolaha iyo tacabka beeraha oo ay ku tiirsanaayeen. Cabdiasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Mahadsanid Cabdiasiis Axmed Barrow oo warbixintaasi nooga soo diray Muqdisho. Haatanna dhinaca kaalmaha heesaha haddii aynu ku nasanno, waxaynu ku soo maqan codka fanaanada Hodan Cabdiraxmaan. weli barnaamijka tubta nolosha ayaa dhigaysa la soconaysan haatan Kenya. Maamulada iskuulada sare ee xariiqaha qaxootiga dalka Kenya iyo ardayda qaxootiga ku ah dalkaasi ayaa cabsi ka qaba in mustaqbalka waxbarasho ee kumanaan arday uu saameyn ku yeesho xiritaanka xariiqahaasi oo lagu wado in bartamaha sanadka dambe albaabada loo laabo. Iskuulada iyo jaamacadaha dalka Kenya ayaa waxaa wax ka barta arday aad u badan oo qaxooti ku ah xariiqaha dalka Kenya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo soo diray wariyaha V O A uga soo warramay xiriyaha dadaab Cabdisalaam Salas.
Tani markii dowladda Kenya iyo xafiiska UNGR ay ku dhawaaqeen in 30 June ee sanadka dambe albaabada loo laabayo, xiriyaha qaxootiga ee ku yaala dalka Kenya waxaa soo ifbaxayay walaac ay qabaan kumanaanka arday ee wax ku barta iskuulada ku yaala xiriyaha dadaab iyo Kakuma. Ardayda qaxootiga ah ayaa si bilaasha ku barta iskuulada iyo jaamacadaha dalka iyadoo waxbarashadu ay tahay heer kala duwan. Cabsida ugu badan waxaa qaba dhalinyarada akhrista dugsiga sare, kuwaas oo ka walaacsan in dadaalkoodii waxbarasho uu noqdo halbacaad lagu lisay. Faisal Geedi Maxamed waa maamulaha iskuulka sare ee Geedi ee ku yaala xerada Ifo, wuxuu aaminsan yahay in dib u celinta qaxootiga ay si guud u saameyn doonto guud ahaan waxbarashada xeryaha.
Absalaan, runtii waa mid mataqaanaa ma aha wax waxbarasho keli, dadkana way wada taabatay. Waa mid mataqaanaa culays far leh kusoo kordhisay qaxootiga, waayo waxaan aaminsannahay waxaa jira dhallaan fara badan ee waxbarasho soo bilaabay, waxbarashadooda meel fiican ay marayso, qaar baa dugsiga dhexe marayaan, qaar baa dugsiga sare dhameynayaan, qaar baa jaamacada mataqaanaa wadan gudihiisa Kenya ka dhiganayaan, qaar baa mataqaanaa waxbarashadooda dibadda ku raba inay sii aadaan proceso u socdaan. Marka waa caqabad weyn ee kusoo hoyatay hadafkii iyo mataqaanaa riyadii ay lahaayeen dhallaan fara badan oo Soomaali, waxay u ekaanaysaa mataqaanaa mid meesha ka baxday. Haddii annagana hadafkeena kuwaad u ahaa wax waxbarasho ku saabsan, waxay noqonaysaa marka ilmaha haddii riyadooda meesha ka baxdo, annagana riyadana meesha way ka baxaysaa. Ilan waayo waxaan ahayn maxaa la isheeg wadada loo marayo riyaasha imaha inaa mataqaanaa ay suurtageliyaan. Marka saa awgeed caqabad guud ee mataqaanaa soo hoyata waaye, laakiin waxaan aaminsanahay sida sunnada waxay tahay, haddii mataqaanaa erada ay soo xirmato eradkana ay furmaysan, aaminsanahay kolley waa rajaynaynaa mar walbo ama waddanka dibba lagu laabto ama ha noqoto in mataqaanaa si kale ay noqoto, mar walbo waxaan aaminsanahay in aan dadkeena garab taaganahay guul walbana u soo yeen karno mar walbo iyo xaalad walbo iyo si walba ay ahaataba. Saad ogsoon tahay waxaa jirta sanad walbo oo waxaa imaada mataqaanaa macalin la'aan ee gobolka ka jirta, way saameysaa xataa qaxootiga, waxaa ka dhacdaa dhakhaatiir la'aan, waxaa ka dhacdaa mataqaanaa professionals fara badan ee mataqaanaa gobolka Waqooyi Bari aysan ka suurtagal ahayn. Taas marka waxaa sababaysa waxaa waaye dadaal xumada annaga aan sameynayno. Marka waxaan gobolka dhan iyo dadka qaxootiga u sheegayaa waa inaan dadaal dheeraada bixino sifaan u helno mataqaanaa macalimiin aan ahan dhihi lahayn way ka fagaraynayaan gobolka Waqooyi Bari, qaxootigana waaxigiisa iyo waddankeena mataqaanaa aan rajaynayno waqtiga dhow ee mustaqbalka dhow in mataqaanaa uu noqon doono meel mataqaanaa aan dhihi lahayn alelahay, waan ku indha dugsanaynaa.
Cabdiqaadir Salaad Maxamed waa ardaygii kaalinta koobaad ka galay imtixaanaadkii qaranka guud ahaan ardayda wax ku barta iskuulada gobolka Waqooyi Bari. Wuxuu V O A-da la wadaagay walaaca uu ka qabo in safarkiisii waxbarasho uu ku yeesho Geediga xeryaha albaabada loogu laabayo.
Cabdisalaan, aad baa umahadsan tahay. Walaac aad u weyn aan ka qabaa, weliba walaacaasoo kale wuxuu isoo maray xilli aan ahaa galas eidka oo mar la yiri Kambe Cosa Lxere, aniga qaxootiga kale maana si fiican maan u aqoonin. Markii aan maqlay Kambe Cosa Lxere aad baan u murgay, laakiin Ilaahay amarkiis waa hay-addii waa noo dadaashay, waa waqtiga jaanisana la siisiyey. Marka haddana waxaan ka codsanayaa hay-adaha UN-ta Winnell Trust inay jaanis kale nasiisiyaan, maadaama hadda aan taaganahay qarkii guusha oo aan helay natiijada aan rajaynayay jaamacaddiina aan lugaha kula jiro. Inta hadda soo socoto oo ay ugu soo horreeyaan ardayda form four ah, horta waqti ma haysiin ardayda hadda form four, form three ee form four noqonaya iyo form two-ga waqtigooda aad baa loo cunay. Marka waxaan leeyahay ardayda waqtigaas si fiican uga faa'iideyso. Waxyaabaha la leeyahay qaxootiga waa la xiraya ardayda hadda form four aadayo iyo idin saameynin. Xilliga qaxootiga la xiro xilligaas la adigana niidada ka baxdo iyose niidiina galin qaxootiga la xiraya aan iska daayo. Qaxootiga hadda waxaa la leeyahay June la xiraya, imtixaankan waxaa sameynaysiin Marso March. Marka waxaan dhihi lahaa imtixaankaas yuusan idinka saameynin, shahaadiin waa helaysaan, qaxootiga waxaa laga yaabaa in la daayo hadii hadaan la deenin imtixaankaas si niyad leh ku sameey.
Waalidiinta qaxootiga ayaa inta badan nolosha adag ee ka jirta xeryaha waxay sheegaan inay ugu samraan waxbarashada bilaashka ee haystaan caruurtooda si mustaqbalka ay u anfacaan, balse imanka waalidiin badan ayaa ka wawalsan inuu hakad ku yimaado waxbarashada ubadkooda. Inkastoo aan saadaalin karin go-aanka ay qaadan doonaan hay-adaha ku shaqada leh waxbarashada qaxootiga ee ku aadan mustaqbalka kumanaanka arday, haddana qaxootiga ayaa ah kuwa ka walaacsan go-aankan wadajirka ay gaareen dowladda Kenya iyo UNHCR. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dadaab.
Salas, aad buu u mahadsan yahay. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo Faarax Maxamed Cali. Faarax Blue,
aan ku bilowna weeraryahanka kooxda Tottenham ahna kabtanka xulka qaranka waddanka Ingiriiska Harry Kane ayaa isniintii shalay ahayd kooxdiisa u sheegay inuu doonayo inuu ka hulaalo naadiga sida ay ila wareedee lagu kalsoon yahay u sheegeen telefishinka ESPN. Kane ayaa gudoomiyaha kooxda Tottenham Daniel Levy u sheegay inuu rajeynayo in la fasaxo, isagoo intaas ku daray inuu baaqi ku ahaan doono horyaalka waddanka Ingiriiska. Kooxaha Chelsea iyo Manchester United ayaa dhammaantood xiiseynaya saxiixa laacibkan, hase yeeshee waxaa weli mugdi ku jira kooxdii Tottenham ku qancin lahayd baaca ciyaaryahankan oo kor u dhaafaya 150 milyan oo gini. Harry Kane ayaa dhowr mar oo hore muujiyay in jibkiisa ku aadan koob la'aanta, inkastoo uu ka mid noqday weeraryahanada ugu fiican horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League, isagoo kooxdiisa u dhaliyay 165 gool 243 kulan oo uu saftay. Qandaraaska uu Tottenham kula jooga waxaa ka dhiman 3 sanadood oo kale, waxaana rajaynayaa in arrintiisa la xaliyo ka hor 12 bisha Juun oo ku aadan bilowga koobka qaramada qaarada Yurub. Kooxda Chelsea oo suuqa kale iibsiga ciyaartooyda ka raadinaysa weeraryahan ayaa kala dooran doonta midkood Kane iyo waliba weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund Erling Haaland. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa raadinaysa tababare cusub kaas oo noqonaya bedelka Ronald Koeman, laakiin wararka ayaa intaas ku daraya in gudoomiyaha kooxda Barcelona Juan Laporta aanu shaqada ka eriyo doonin Ronald Koeman ilaa iyo inta uu ka helayo tababare cusub. Kooxda Barcelona ayaa sanadkan jib weyn kala kulantay koobabkii muhiimka ahaa oo ay ka qayb gashay, gaar ahaan horyaalka waddanka Spain ee La Liga iyo koobka horyaalada qaarada Yurub ee Champions League. Guuldaradii ayaa xaddii dulligtay kooxda Celta Vigo ayaa si rasmi ah u soo afjaray rajadii Barcelona ee ku guuleysashada horyaalka waddanka Spain, waxaana guuldaradaasi ay sii kordhisay shakiga ku gadaaman mustaqbalka tababarnimo ee Ronald Koeman. Gudoomiyaha Barcelona Laporta ayaa la sheegayaa inuu la dhacsan yahay qaabka maamul ee tababarayaasha u dhashay waddanka Germany, wuxuuna si gaara u eegi doonaa midkood tababarayaasha kooxda Bayern Munich Hansi Flick, Jurgen Klopp Liverpool iyo waliba tababaraha kooxda Leipzig Nagelsmann. Ila waraadi kale ayaa sheegaya in laacibkii hore ee kooxda Barcelona ahna tababaraha kooxda Al-Sadd ee waddanka Qatar Shafi Hernandez oo toddobaadkan ku soo noqday magaalada Barcelona uu ka mid yahay tababarayaasha ay dhici karto inay qabtaan Barcelona. Ugu dambeyntiina, dhegeystayaal, kooxda Real Madrid ayaa xaqiijisay in laacibkooda khadka dhexe Toni Kroos uu seegi doono ciyaarta ugu dambeysa ee horyaalka waddanka Spain ay maalinta axada la yeelanayaan kooxda Villarreal kadib markii uu ku dhacay xanuunka COVID-19. Real Madrid waxay ku dhawaaqaysaa in ciyaaryahankeena Toni Kroos laga helay COVID-19 tijaabadii caafimaad ee laga qaaday kadib ayaa lagu yiri bayaan ka soo baxay Real Madrid. Real Madrid ayaa ku jirta kaalinta labaad ee kala horeynta horyaalka waddanka Spain iyadoo 2 dhibcood ka hooseysa kooxda hoggaanka haysa ee Athletic Madrid, waxaana ciyaarta ugu dambeysa axada ay la yeelan doonaan kooxda Villarreal oo ku jirta kaalinta 7aad, halka Athletic Madridna ay u safri doonto kooxda Real Valladolid oo ku laabaneysa kooxaha heerka 2aad. Waxaana haddii Athletic Madrid ay badiso ciyaartaasi ay markii ugu horreysay ku guuleysanaysa horyaalka waddanka Spain ee La Liga tan iyo xilli ciyaareedkii sanadii 2013. Laacibka waddanka Germany Kroos ayaa ka mid ahaa ciyaartooyda ugu muhiimsan kooxda Zinedine Zidane ee xilli ciyaareedkan, isagoo dhaliyay 3 gool 42 kulan oo u safta dhammaan tartamada xilli ciyaareedkan. Xubintii ciyaarahana, dhegeystayaal, maanta waa naga intaa.
Farax Blue aad buu mahadsan yahay. Haatanna inagoo dhegeystayaal ku sii saqayna gabagabadii barnaamijka waxaa idiin soo qabanayaa codka fanaanka Guule Simba.
هذه قلبي قاقتشضي وما قلنت وما قلنت نيت هذا قسم وما قلنت وما قلنت ساغني حتى وما قلنت وما قلنت دي قلبي قاقتشضي وما قلنت وما قلنت نيت هذا قسم وما قلنت وما قلنت ساغني حتى وما قلنت وما قلنت دي قوم مي عين وما قلنت وما قلنت دي قير عند وان وما قلنت وما قلنت دي قف الكوت وين وما قلنت دي وما قلنت دي قوم مي عين وما قلنت وما قلنت دي قير عند وان وما قلنت وما قلنت دي قف الكوت وين حديش بيها قرصومي ميكاه المودريقة هو أقبصومي أكسوي مخبب قصم كي فرحة هذا خاصولي أكسوي نوف مبا الدنيا دادو طايق ورح ديش بيها قرصومي ميكاه المودريقة هو أقبصومي أكسوي مخبب قصم كي فرحة هذا خاصولي
barnaamijkii tubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddiiha bidnimo dhegeystayaal waa naga intaa. Waa maxamed bashiir cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
هو هكب صومين عكسوني قفابه.